Dobar dan, slušajte program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Severna i Južna Koreja postigle sporazum o denuklearizaciji objavljen u zajedničkoj deklaraciji lidera dve države. Hapšenje Atifa Dudakovića, neprihvatljiv pokušaj ponižavanja pripadnike armije BiH, poručio BiH premijer Zvizdić. U Skoplju se održava samit procesa Brdo-Brioni, na snazi jake mere bezbednosti. Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda zakazana za 9. maj. Sutra mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog, šta Beograđani kažu o novim šumovima na vezama Beograda i Zagreba nakon uzemnih zabrana ulazaka njihovih ministara odbrana u Srbiju i Hrvatsku.
Sve je to neka politička igra, neka besmislica, ne znam koliko ima uopšte značaja. Vraćati loptu jedni drugima i tako dalje.
Ne volim što ne možemo da imamo odnos jedni prema drugima kao prema svim ostalim narodima.
A što misliš da je tako?
Pa ne poštujemo jedni druge dovoljno.
Čućete i da li se antifašizam u Srbiji čuva ili sve više relativizuje. Dragoljub Mićunović, filozof i političar.
Ono što danas imamo kao scenu, to je najezda autoritarnih režima. Da li će oni biti fašistički? Mislim da ne. Ali će da unište mogućnost građana da koliko toliko upravljaju svojom sudbinom.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Severnokorejski lider Kim Jong-un i južnokorejski predsjednik Moon Jae-in potpisali su deklaraciju i dogovorili da će raditi na potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva u okviru samita koji su održali u demilitarizovanoj zoni na granici između dve države. Dve Koreje su objavile da će u 2018. sarađivati sa Sjedinjenim Državama i Kinom kako bi se zvanično okončao rat iz 50. godina prošlog veka i raditi na sporazumu za uspostavljanje, kako je saopšteno, trajnog i čvrstog mira. Deklaracija koju su potpisala dvojica lidera uključuje obećanje da će nastaviti fazno smanjenje vojnog oružja, prekinuti neprijateljske radnje i pretvoriti utvrđenu granicu u zonu mira. Dvojica lidera izjavljuju pred 80 miliona naših ljudi i pred čitavim svetom da neće biti više ratova na Korejskom poluostrvu i da počinje novo doba mira, navodi se u njihovom zajedničkom saopštenju. Nakon potpisivanja dokumenta, dvojica zvaničnika su ustala i pozdravili okupljene visoko uzdignutim rukama. To je bio potez koji je izazvao ovacije okupljenih zvaničnika i novinara. Nakon toga, Moon Jae-in, južnokorejski predsjednik, govorio je o značajnim koracima koje je Severna Koreja preduzela na suzbijanju nuklearnog arsenala. To će biti dragocen početak denuklearizacije čitavog Korejskog poluostrva. Bez rezerve objavljujem da Južna i Severna Koreja počinju tesnu saradnju u procesu kompletne denuklearizacije, poručuje predsjednik Južne Koreje i domaćin severnokorejskom lideru. Sa druge strane, Kim Jong-un je konstatovao da su postignuti dogovori samo početak. Potrudit ćemo se da ostvarimo rezultate naše zajedničke komunikacije, kako bismo osigurali da potpisivanje današnjeg sporazuma bude sprovedeno, da se stvar ne okonča, kao što je to bio slučaj sa ranijim dogovorima, ukazao je Kim Jong-un. Prvi put posle 11 godina pauze sastali su se lideri Severne i Južne Koreje. Nakon što je Kim Jong-un prešao demarkacionu liniju i stao na tlo Južne Koreje, pozvao je predsjednika Moon Jae-ina da na trenutak sa njim pređe na teritoriju Severne Koreje, što je Moon i učinio, iako to, kako objavljuju svjetske agencije, nije bio deo prethodno utvrđenog protokola. Potom su se vratili na teritoriju Južne Koreje gdje je priređena svečana ceremonija dočeka i predstavljanje članova dve delegacije. Ovo je prvi put da lider Severne Koreje pređe na jug od kraja Korejskog rata koji je trajao od 1950. do 1953. Rat formalno nikada nije okončan. Posljednji put lideri dve zemlje susreli su se 2007. godine. Današnjim razgovorima prethodila je subotnja objava severnokorejskog lidera Kim Jong-una o prekidu nuklearnih i balističkih testova te proba interkontinentalnih balističkih raketa dugog dometa. Severna Koreja je pod sankcijama Ujedinjenih nacija od 2006. a njihova svrha je onemogućavanje razvoja njenog nuklearnog programa. Kaznene mere su pooštravane nakon svakog od ukupno 5 testova koje je Severna Koreja do sada izvela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Regionalne teme. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu uhapsili su u Bihaću bivšeg komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića zbog sumnje da je počinio ratne zločine nad civilima i vojnicima srpske nacionalnosti, potvrđeno iz tužilaštva BiH. Uz Dudakovića pod optužbom za zločin protiv čovečnosti i ratnog zločina uhapšeno je još 11 osoba nekadašnjih pripadnika 5. korpusa armije BiH. Dudakovićevo hapšenje izazvalo je zadovoljstvo bivših logoraša iz Republike Srpske, ali i ogorčenje u Bihaću. Dženana Halimović.
Bivši general armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković, koji je tokom rata komandovao 5. korpusom, uhapšen je u Bihaću sa još 11 osoba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti ga za zločine nad srpskim civilima i zarobljenim vojnicima. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Ratni zločini koji su predmet istrage odnose se na stradanje više stotina žrtava, civila i zarobljenih vojnika srpske nacionalnosti sa područja zapadno-krajiških općina tijekom 95. godine, kao i ratne zločine protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti pripadnika autonomne pokrajine Zapadna Bosna tijekom 94. godine.
Uz Dudakovića uhapšeni su i bivši visoki zvaničnici nekadašnje armije Bosne i Hercegovine iz tog rejona, ali i posljeratnih dužnosnika, među kojima je bivši federalni ministar za boračka pitanja i aktuelni savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Ibrahim Nadarević. Uhapšeni su i Ibrahim Šiljedić, Adis Zjakić i Hasan Ružnić. Zločini za koje se terete počinjeni su na području Petrovca, Ključa, Sanskog mosta i Krupe na Uni. U Republičkom centru za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, a uz odobrenje postupajućeg tužioca, navode detalje optužbi. Direktor centra Milorad Kojić.
Optužnicom je obuhvaćeno ubistvo 256 lica. Moramo da znamo da je za čitav ovaj period ukupno stradalo ili ubijeno 763 lica, od toga 293 civila. Ono što je bitno i što je sadržano u predmetu, ja ovo govorim u saglasnost postupajućeg tužioca, da je Atif Dudaković osumnjičen za planiranje, naređivanje i ubistvo.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić za Radio Slobodna Evropa kaže kako hapšenje Dudakovića pokazuje da je i tužilaštvo Bosne i Hercegovine počelo da radi i na zločinima koji su počinjeni nad Srbima, iako je za to trebalo više od 2 decenije.
Atif Dudaković je snimao sebe javnim medijima na kojima kaže kolji, siluj, pali i ubijaj sve ono što je srpsko. Mislim da je to rečenica koja ga je dovela pred sud i tužilaštvo i za takvu izjavu on mora da odgovara.
Sporni snimci pojavili su se u javnosti još 2006. godine. Na njima Dudaković se nalazi na ratištu gdje navodno izdaje naredbe za likvidacije i paljenje srpskih kuća.
Nek pali sve ovdje.
Vojna policija, trku vaše vozilo, sve ono tamo.
Ma je srpsko, sve je pozvato.
Gdje su dva zarobljenika ta?
Vijest o Dudakovićevom hapšenju izazvala je buru reakcija. Skupština Unsko-sanskog kantona na vanrednoj sjednici većinom glasova usvojila deklaraciju kojom se osuđuje hapšenje. Građani Bihaća kažu zatečeni su vijestima o hapšenjima sugrađana.
Ja se lično nadam da će pravda pobijediti i da će naš general biti pušten.
Nema riječ.
To je jedan čovjek koji je spasio Bihački okrug od nameta na koliko kako trebalo biti Srebrenica.
Protiv Dudakovića je još 1999. godine podignuta krivična prijava i za zločine nad pripadnicima takozvanih Abdićevaca, odnosno snaga autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Od reakcije izdvajamo stav Denisa Zvizića, predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, koji je za Fenu rekao da hapšenje i pritvaranje, kako se izrazio heroja odbrane BiH i njegovih saboraca, predstavlja neprihvatljiv pokušaj ponižavanja pripadnika 5. korpusa armije BiH, koja je odbranila Krajišnike i BiH od, kako je naveo, zločinačkih i genocidnih namera agresora. Sa druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da hapšenje Dudakovića s aspekta prava nije zakasnilo, jer ratni zločin ne zastareva, ali je zakasnilo, kako je naveo, sa aspekta pravde. 19 godina od rata na Kosovu, mnoge porodice dalje čekaju na rasvjetljavanje sudbine njihovih najmilijih nestalih u ratu, saopšteno je u Prištini povodom obeležavanja dana nestalih. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je tokom polaganja venaca kod spomenika nestalih u Prištini da porodice zaslužuju da znaju istinu, dodaje i da vlasti u Beogradu treba da daju odgovore i podatke za 1650 osoba koje se vode kao nestale.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skoplju, glavnom gradu Makedonije, se održava summit procesa Brdo Brioni. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Makedonije Đorđe Ivanova, u fokusu susreta je potreba da se poboljša saradnja u političkom, ekonomskom, infrastrukturnom i bezbednostnom smislu. Sprovode se opsežne mere bezbednosti u Skoplju, javlja kolega Blagoje Kuzmanovski.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, predsjednici Slovenije Borut Pahur, Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, Srbije Aleksandar Vučić, Crne Gore Filip Vujanović, Albanije Ilir Meta, Kosova Hašim Tači, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, kao i premijer Bugarske Bojko Borisov, će učestvovati na današnjem sastanku lidera zemalja u procesu Brdo Brioni, čiji je domaćin makedonski predsjednik Đorđe Ivanov. U okviru procesa Brdo Brioni na inicijativu Makedonije prošle nedjelje je održan sastanak direktora Agencije za obavještavanje svih zemalja učesnika procesa, na kome se diskutovalo o bezbednosnom povezivanju kao segmentu regionalne saradnje. Glavni cilj procesa je kompletna integracija zemalja iz regiona u Evropsku uniju, stabiliziranje stanja u Zapadnom Balkanu preko jačanja regionalne saradnje i rešavanja otvorenih pitanja. Prvi sastanak procesa Brdo Brioni se održao u 2013. godini na zajedničku inicijativu predsjednika Slovenije i Hrvatske u Brdu kod Kranja. Lideri zemalja iz ovog procesa se sastaju najmanje jednom godišnje. Na sastanku u Skoplju je akreditovano 156 predstavnika medija, od kojih 116 iz Makedonije i 40 iz inostranstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku odnosima na relaciji Beograd-Zagreb, nakon što je vlada Srbije kao meru reciprociteta za personu non grata proglasila hrvatskog ministra odbrane Damira Krstičevića. Podsjetimo, prethodno su hrvatske vlasti za nepoželjnog proglasila Aleksandra Vulina, ministra odbrane u vladi Srbije. Nema potrebe da Srbija i Hrvatska povlače svoje ambasadore na konsultacije, rekao je za javni televizijski servis ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.
Mi prvo ne želimo da se u ovom smjeru razvijaju odnose sa Hrvatskom, znači ovo su sve iznuđene mere. Ako žele da se na ovaj paradoksalan način razvijaju naši odnosi, mi smo spremni da reagujemo na recipročan način na svaku dalju meru.
Stav je Ivice Dačića. Međutim, takvi potezi nameću pitanje hoće li doći do sljedeće faze pogoršavanja odnosa između dve države. Jovan Komšić, politikolog i profesor Novosadskog univerziteta, kaže da nije optimista. Ne očekuje da će u dogledno vrijeme doći do poboljšanja odnosa između vladajućih garnitura dveju zemalja, jer u borbi, kako kaže, za glasove prave kompromise sa nacionalističkim biračima svojih stranaka.
Jednoj i drugoj političkoj eliti potreban je protivnik, da ne kažem neprijatelj te vrste. Poznata je teorijska tradicija Karla Schmidta koji, analizirajući fenomen politike još u doba Hitlera, upravo govorio o suverenu. A biče se i jedni i drugi da su nosioci nacionalne suverenosti. Ovaj Karl Schmidt je govorio da suverenost se ogleda u pravu na imenovanje neprijatelja i na zavođenje vanrednog stanja. I bez obzira što malo čitaju, a mnogo više rade na proizvodnji konflikata, kao da instinktivno osjećaju da će potvrditi tu svoju definiciju dostojanstva i nacionalne suverenosti tako što će kreirati permanentnu atmosferu strahova, mržnji, vanrednog stanja i ponuditi se svojim sunarodnicima kao zaštitnici u okruženju oni koji nam nisu naklonjeni. I to se teško može rešavati.
Kaže Jovan Komšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Upitan mogu li uopšte Hrvatska i Srbija same bar upristojiti uzajamne odnose bez intervencije evropskih institucija, profesor Komšić kaže da u tom pogledu nije optimista i objašnjava zašto.
Teško mogu da se upristoje sa koegzistencijom ekstrema unutar vladajućih struktura koje funkcionalizuju njihovi lideri. Jedna i druga strana ima svoje ekstreme, svoje političke zvaničnike zadužene za konfrontaciju sa susjedom, sa komšijom i to naprosto u toj, kako da kažem, zajedničkoj formulaciji strateških, srednjoročnih i dugoročnih interesa koji se zovu i nacionalnim interesima. U toj interakciji moraju biti prisutni i faktori Evropske unije, a ako hoćemo biti države sa standardima koliko toliko civilizovanih država Evropske unije.
Jovan Komšić detaljnije na slobodnaevropa.org. U kontekstu odluke vlade Srbije da zabrani ulazak u Srbiju hrvatskom ministru odbrane Damiru Krstičeviću, pitali smo Beograđane kako ocenjuju trenutne odnose Srbije i Hrvatske, zabeležile Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Jovan Kuža kaže da bi odnosi dve zemlje trebalo da budu bolji.
Sve je to neka politička igra, neka besmislica, ne znam koliko ima uopšte značaja. Vraćati loptu jedni drugima i tako dalje.
Isidora Mitić smatra da između dva naroda nema poštovanja.
Ne volim što ne možemo da imamo odnos jedni prema drugima kao prema svim ostalim narodima.
A što misliš da je tako?
Pa ne poštujemo jedni druge dovoljno.
Da na mladima svet ostaje i da treba da dođe do smene generacija da bi se Srbi i Hrvati poštovali, ukazuje Nada Moskovljević.
Žao mi je što je odnos vrlo komplikovan i žao mi je što se nalaze neki ljudi da to pogoršaju, jer narod kao narod niko ne pita. Mislim da kad bi nas neko pitao da bi to sve bilo jednostavnije.
Dragiša Milošević zaključuje da su za sve ipak krivi političari.
Narodu nije do rata. Imate svuda ekstremista, imate i ovde i tamo, ali treba nam posao, treba nam, znači, da živimo. Dosta je bilo, kažem, neke, dosta je bilo ratova više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Na polovini emisije najvažnije vesti, Severna i Južna Koreja postigle sporazum o denuklearizaciji objavljenu u zajedničkoj deklaraciji lidera dve države. Burne i podeljene reakcije u BiH povodom hapšenja Atifa Dudakovića. U Skoplju se održava samit procesa Brdo Brioni na snazi jake mere bezbednosti. Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda zakazana za 9. maj. Sutra mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, jesu li vlasti Srbije sve bliže objesmišljavanju rada poverenika za informacije od javnog značaja najavljenim izmenama propisa. Novinarka Vesna Mališić.
Mi ulazimo u prostor sumraka, u prostor one vrste, kako da kažem, neproziznosti koja je strašno opasna za demokratiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre najavljenog sledi posve drugačija srpsko-hrvatska priča. Tragom svojevremenog dogovora Aleksandra Vučića i hrvatske predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, vlada Srbije je uplatila Hrvatskom nacionalnom vijeću nešto više od pola miliona evra za otkup i renoviranje dela kuće u Petrovaradinu u kojoj je rođen Ban Jelačić pre više od dva veka. Međutim, renoviranje još nije počelo. Šta se dešava i hoće li uskoro početi radovi koje petrovaradinski Hrvati s nestrpljenjem očekuju? Poslušajte u prilogu Branke Mihajlović.
Kuća Bana Jelačića u podnožju Petrovaradinske tvrđave sastoji se iz 300 kvadrata prizemlja u kome je do sada bio poslovni prostor i pet privatnih stanova na spratu. Iz prizemlja se upravo iseljava jedna privatna medijska firma koja je prodala taj prostor Hrvatskom nacionalnom vijeću.
I tu će biti sedište Hrvatskog nacionalnog vijeća. Jedan dan će izgleda biti konzularni dan, konzularno predstavništvo Hrvatske, Subot će biti i ovde, jedan dan u nedelji, i bit će sedište drugih hrvatskih građanskih, prosvetnih, kulturnih udruženja.
Objašnjava Siniša Jokić, direktor Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada. Na spratu se nalazi pet stanova, još se pregovara kupovina jednog, gde će biti spomen soba Bana Jelačića.
Petrovaradinski Hrvati na to čekaju desetljećima.
Petar Pifat, predsednik Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Jelačić, kaže da je ova kuća u podnožju Petrovaradinske tvrđave Novosađanima znana kao kuća Bana Jelačića. Pored kuće i obližnja crkva čuva uspomenu na ovog velikana, kaže Pifat.
Ban Jelačić i njegova uspomena na njegov ovdje život, boravak, djetinjstvo koje je proveo, može se sagledati u i danas živoj i sačuvanoj krstionici u crkvi Svetoga Jurija koja se nalazi nedaleko od ove njegove rodne kuće.
Ali da je u toj kući rođen poznati Hrvat slučajnim prolaznicima, međutim ništa ne kazuje, jer se tabla na kojoj je to zapisano nalazi visoko iznad balkona, tako da nije vidljiva prolaznicima. Zašto je podignuta tako visoko kada je postavljena na 100. godišnjicu rođenja Bana Jelačića 1901. godine, nije poznato. Decenijama je zgrada koja je imala status kulturnog dobra propadala. O tome svedoče sačuvane fotografije obrušenog krova i fasade pre nego što će biti popravljene 2012. godine.
Ova spomen kuća je sama po sebi jedno vrhunsko arhitektonsko delo. Jedna od najlepših baroknih bradinskih kuća. I činjenica da je ovdje živjela ta istorijska ličnost Ban Jelačić, to je najveća vrednost.
Koliko je on živeo ovdje?
Znate kako, on je ovdje rođen, njegov otac je bio vojni graničar, pa bio je tu detinjstvo, poslije išao na školovanje, ali je rođen i živeo ovdje svoje detinjstvo.
Siniša Jokić posebno skreće pažnju na ulaz u podrum iz 18. veka, kao i na vinske bazene. Dobro karlovačko vino bilo je još tada stvar prestiža svake gospodske sremačke kuće. Pod zastavom vojskovođe i političara Josipa Jelačića Bana, podsjećaju sagovornici Radija Slobodna Evropa, zajedno su nastupali i Srbi i Hrvati u borbi protiv tadašnje hegemonije, prevlasti velikih naroda nad malim. 2016. godine tadašnji mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović potpisali su u Subotici deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja, u kojoj je zapisana i obaveza vlade Srbije da obezbedi finansijska sredstva za obnovu kuće Bana Jelačića. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za srijedu 9. maja konstitutivnu sednicu gradskog parlamenta, saopštila je Skupština grada. Na dnevnom redu bit će izbor verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Beograda, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, predlog rješenja o razrješenju sekretara i zamjenika sekretara Skupštine grada Beograda, kao i predlog rješenja o postavljanju sekretara i zamjenika sekretara gradskog parlamenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sredu 9. maja, danu kada se u svetu obeležava dan pobjede nad fašizmom i ove godine u Srbiji, se pokreće pitanje koliko društvo neguje antifašističku tradiciju i na koji način se danas tretira to istorijsko razdoblje. Istoričari smatraju da populizam najčešće tera političare na izvrtanje istorijskih činjenica, iako je, kažu, na njima zapravo ogromna odgovornost u očuvanju sećanja na žrtve fašizma. Detaljnije Svetlana Božić.
Da li je antifašizam u Srbiji brižljivo čuvana istorijska tekovina ili se godinama unazad relativizuje, postaje mrtvo slovo na papiru koje se samo formalno slavi u danima sećanja na velike istorijske događaje?
Drugi svjetski rat nam je tako blizu da imamo lična sećanja neki od nas ili naši roditelji ili naše dede i unuke, i valjda je ogromnoj većini jasno koja je bila prava strana, koje po američkim filmovima, ko su bili good boys, a ko su bili bad boys. Čovjek bi rekao da to je jasno, ali nekima izgleda nije u ovoj našoj zemlji.
Smatra književnik Ivan Ivanji, koji je i sam tokom Drugog svjetskog rata bio zatočenik logora u Auschwitzu. Problem nacizma je takav da je zapanjio čovečanstvo u tome koliko je posrnulo i koliko čovjek može da zastrani čineći zlodela, kaže demokrata Dragoljub Mićunović, koji se također rata dobro seća.
Borba antifašizma danas jeste stalno podsjećanje na to šta može da postane čovjek. Danas, svaki put kad je slaba demokratija i kad je ona u krizi, jačaju autoritarni režimi. Ono što danas imamo kao scenu, to je najezda i povratak autoritarnih režima. Da li će oni biti fašistički? Mislim da ne. Ali će evolutivno potpuno da unište svaku mogućnost građana da koliko toliko upravljaju svojom sudbinom.
Olga Manojlović-Pintar, istoričarka Instituta za noviju istoriju Srbije, primećuje da je u raspravama o ovom istorijskom razdoblju teško govoriti o antifašizmu, a ne govoriti o antikomunizmu.
Čini mi se da su te dve teme u ovom razgovoru veoma jasno isprepletane i veoma je jasno koliko ta određenje zapravo prema komunizmu određuje i percepciju i interpretaciju fašizma i antifašizma.
Pokušaj istorijskog revizionizma u Srbiji traju decenijama, zapravo od početka rata 90-ih, navode učesnici tribine. Na skupu je rečeno da je krupna promjena bilo i usvajanje zakona kojim se izjednačavaju prava pripadnika četničkog i partizanskog pokreta u Skupštini Srbije 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
No, domaće teme. Nakon završene javne rasprave o nacrtu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, oštro kritikovanom u delu stručne javnosti i vlast u Srbiji je za korak bliže tome da obesmisli rad poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, poslednje nezavisne institucije koju nije stavila pod svoju kontrolu, upozoravaju nezavisni analitičari. Time bi, kako ćemo čuti od Dušana Komarčevića, mogla biti urušena još jedna institucija u zemlji koja se inače ne može podičiti dugom tradicijom demokratskih institucija.
Mi ulazimo u prostor sumraka, u prostor one vrste, kako da kažem, neprozirnosti koja je strašno opasna za demokratiju, isključuje medije kao uši i oči javnosti i daje mogućnost vlasti da radi šta god hoće.
Ovim rečima urednica nedeljnika NIN Vesna Mališić komentariše moguće usvajanje predloženih zakonskih rešenja o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Tokom javne rasprave o nacrtu ovog zakona, koja je završena 19. aprila, više od 70 organizacija civilnog društva i medija ukazalo je da se predloženim izmenama ograničava pravo javnosti da ima uvid u rad pojedinih državnih preduzeća koja raspolažu značajnim državnim i javnim resursima. Takođe, kritikovali su i to što se ovim rešenjem uvodi mogućnost da organi vlasti protiv odluka poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja mogu da povedu upravni spor, a samim tim i da dodatno odlože izvršenje poverenikovih rešenja do donošenja sudske odluke. Ukoliko zakon bude usvojen sa ovakvim izmenama, negativne posledice biće višestruke, upozorava Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Ja sam rekao, dao načelno mišljenje, upozorio da će neka rešenja sasvim sigurno naići na opravdanu žestoku kritiku, da ona zaista ne vode u dobrom pravcu, nego naprotiv, dakle, da će dovesti u Srbiju, da u Srbiju poziciju da verovatno anulira vrlo vredne rezultate koje je na planu izdanja prava javnosti postigle.
Kaže Šabić za Radio Slobodna Evropa. Komentarišući zahtev civilnog društva i novinara da se problematične odredbe zakona izbace, premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da se protivi povlačenju tog dokumenta, iako su kritičari tražili da se povuku samo sporni delovi, a ne ceo nacrt. Međutim, Rodoljub Šabić kaže da ima drugačije iskustva.
Prošle godine u izvještajnom periodu, dakle, učinjeno je par hiljada prekršaja. Državna upravna inspekcija koja bi kao trebala da pokreće postupke protiv kršioca zakona pokrenula je 11 postupaka. 40 puta više postupaka pokrenuli su građani i novinari iz pozicije oštećenih. Suviše ne komentar takvog odnosa.
Odnos Narodne skupštine prema nezavisnim institucijama poput poverenika za informacije od javnog značaja ili zaštitnika građana ilustruje podatak da parlament u posljednje 4 godine nije usvojio niti jedan izveštaj nezavisnih kontrolnih tela koje upravo on imenuje, podseća Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije.
To je zabrinjavajuće, jer ukoliko Narodna skupština koja je osnovala nezavisne institucije ne čita šta je to što stručnjaci imaju da poruče zakonodavcima, kako bi trebalo da izađe određena procedura, određen zakon ili podzakonski akt, kako bi se prava građana još bolje štitila i ostvarivala u našoj zemlji, onda to znači da u suštini Narodna skupština poručuje da te institucije više ne moraju da postoje.
Podsjetimo, u godišnjem izveštaju Evropske komisije usvojenom 17. aprila stoji da je Srbija ostvarila izvestan napredak u vladavini zakona, ali se navodi da Srbija mora ojačati napore i dati opipljive rezultate, naročito kada je riječ o uslovima za slobodu izražavanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Severna i Južna Koreja postigle sporazum o denuklearizaciji objavljeno u zajedničkoj deklaraciji lidera dve države. Burne i podijeljene reakcije u Bosni i Hercegovini povodom hapšenja Atifa Dudakovića, osumnjičenog za zločine nad Srbima. U Skoplju se održava samit procesa Brdo Brioni, na snazi jake mere bezbednosti. Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda zakazana za 9. maj. Sutra mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.